U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Naand aan elkeen van julle, lekker om weer rondom die woord saam met julle te kan sit en die dinge van die Here dieper te kan kyk en bestudeer ook. Ons is nog steeds by Efesiërs 5 en dan vanaand in besonder net 'n bietjie stilstaan in detail by woorde in vers 19. Terwyl ons die deeltjie so op het, kom ons raak stil. Ons vra die seëning van ons Here Jesus Christus deur sy Gees op hierdie woorde. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak so rondom U woord. En ook vanaand as ons in besonder kyk na woorde wat vir gelowiges deur die eeue baie moeilikheid gegee het en baie probleme omdat hulle nie U woord geken het en deurgrond het nie. Wil ons vra, Here, dat U hierdie woorde vir ons baie duidelik sal oopbreek. Ons het so behoefte aan U woord reg verstaan om begrip te hê rondom dit. En ons wil graag ook begrip hê in elke stukkie detail daarvan. En ek vra o, Here Jesus, kom breek dit vir ons en word U verheerlik hierin, ook in elkeen van ons se lewens. Amen. Nou, ons het die bekende gedeeltjie, as ons gelees het, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard. En dan vanavond wil ek net stilstaan by die woorde, nee, laat die Gees julle vervul. Ons het nou klaar gekyk na die ooreenkomste en die verskille tussen drankgebruik en die Gees, en gisteraand net kort stilgestaan by die krag van die Heilige Gees, dat ek kan nie die Christelike lewe lewe sonder dat ek in die Gees is en die Gees in my is nie. Dis onmoontlik. Jy gaan val. Ons het 'n hulper, 'n voorspraak, 'n ondersteuner nodig en dis wat die Gees vir ons gee. Nou wil ek stilstaan by die net die woorde wat hy skrywe, laat die Gees julle vervul. Nou moet ek ook sê, deur die kerkgeskiedenis, ag in ons resente geskiedenis ook wêreldwyd, is daar baie wat gesukkel het met hierdie woorde en die mekaar geraak het met hierdie woorde, omdat daar nie werklik stil gestaan word en gekyk word na die, wat daar die bedoeling is en wat die woord in die context van die woord vir ons sê nie. Die gevaar is dat, in party hier het ook gedoen, dat hierdie ou tekstie te verskraal tot 'n slagspreek, een sinnetjie slagspreek, en dan nie werklik reg te gee aan wat hier geskrywe staan nie. Omdat ons kinders van die Here is en die woord van die Here vir ons baie, baie kosbaar is, analyseer en kyk ons baie diep na wat hier werklik geskrywe staan en het ons die begeerte, nie net om dieper te verstaan nie, maar om dit reg te verstaan. Want as ek dinge verkeerd staan, kan dit baie ander dinge in my lewe laat verkeerd loop en selfs met hierdie tekste wat baie mense verkeerd verstaan het, het dit baie skade gedoen ook in hulle geloofslewens, en baie onnodige hartseer en bekommernisse gegee. Nou kom ons staan stil en ons kyk net by die woorde, wat beteken om vervul te wees met die Heilige Gees? Nou eers moet ons sê, as ons na die Nuwe Testament kyk, dat daar 'n verskil is, en dit gaan ons nou uitwys tussen vervul met die Heilige Gees en gedoop met die Heilige Gees. Of selfs, soos Paulus noem, as jy kyk in Efesiërs 1 vers 13, om beseeld te wees met die Heilige Gees. Hy skryf daar, in Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as eiendom van God beseel. So daar is 'n verskil tussen doop en salwing van die Heilige Gees en vervulling met die Heilige Gees. As ons vervul is met die Heilige Gees, dan is baie duidelik hieruit dat daar iets anders bedoel word, iets meer blywends bedoel word. En as ons kyk na die doop van die Heilige Gees, dan is het baie duidelik dat hier gepraat word van 'n baie definitiewe ervaring, wat te doen het met een of ander opdrag wat die Here aan ons gee. Dis 'n baie bewuslike ervaring ook, dat die wat die doop van die Heilige Gees of die krag van die Heilige Gees ontvang het, baie bewus is daarvan dat dit oor hulle gekom het. En ons lees elke keer dat dit te doen het met 'n baie besondere werking ook. Efesiërs 1 het dit te doen met ons geloofsekerheid. As ons oorgaan na Handelinge toe, as julle my maar verskoon, wil ek so vinnig net bietjie deur Handelinge blaai, want hier word so baie geskrywe oor die werking van die Heilige Gees in die vroeë kerk, dan sien ons dat dit baie definitief te doen, hierdie doop met die Heilige Gees en salwing met die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees met 'n taak, 'n funksie wat verrig moet word. Ons begin by Handelinge 1, daar vers 8. Daar staan geskrywe, jy sal krag ontvang wanneer jy gees oor jy kom, en jy sal my getuies wees. So hier lees ons van die krag wat ons ontvang, en dan baie spesifiek, want ons het hierdie krag nodig om die getuienis te kan uitdra. Ons kan dit nie in ons eie krag doen nie, ons kan dit nie in ons eie vermoë doen nie, skiet te kort. Ons sien by die disciples met die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2, as ons bykie verder blaai, allemaal is met die Heilige Gees vervul en onder andere tale beginne praat, soos die Gees het hulle gegee het om hulle sy leiding te doen. Weereens, die selle woorde wat ons hier gebruik het, en dis waar die verwarring kom. Die Heilige Gees vervul, so dat hulle kan, om in al die tale wat daar is, en daar die tale word daar genoem, om middelik die evangelie te kan verkondig. Hulle het nie nodig gehad om die verskillende tale en dialekte aan te leer van die omgeving nie, hulle kon opstaan daardeur, deur die besondere genade van die Heilige Gees, het hy dit vir hulle gegee en hulle die woord verkondig. Hulle was baie bewus daarvan dat hulle hierdie krag ontvang het. Nou gaan ons 'n bietjie af, en nou wil ek vir julle uitwys hoe belangrik het is om die regte begrip te hê van wat bedoel word in die woord. Handelinge 4 vers 8, toe het Petrus weer eens die woorde vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familie van die volk. Weer eens skryf Petrus hier 'n baie besondere aanraking van die Heilige Gees, 'n krag van die Heilige Gees, salwing of doop, wat hy het ook al mag noem, want hy moet praat, en hy moet met die raadslede praat, sy getuienis gee. Maar nou moet jy ook verder verstaan, dis dieselfde Petrus wat geskrywe is in Handelinge 2. Iemand wat klaar die Heilige Gees ontvang het en van wie geskryf het, hy is klaar vervul met die Heilige Gees, is weer eens gevul met die Heilige Gees. Verstaan julle, sien julle in dat daar iets meer is agter dit en 'n diepere bedoeling agter dit is? So om te praat van net vervul met die Heilige Gees, kan in twee lede loop, en dis waarby ons gaan kyk en wat ek wil onder julle aandag bring. Ons teks praat van iets anderste as hierdie eenmalige, of miskien herhaaldelik soos by Petrus en by Paulus voorgekom het, iemand wat klaar gevul is, maar wat nog steeds 'n bekrachtiging, 'n salwing, 'n doping van die Heilige Gees ontvang vir 'n baie spesifieke doel. Ons sien dat Paulus se lewe ook, as hy bietjie aanblaai verder in Handelinge af, na vers 9, hoofstuk 9 vers 17, na sy bekering ook, het Ananias nog na sy huis toe gekom en hy het Saulus die hande opgelê en sê, Saulus, broer, die Here wat aan jou verskyn het, toe jy op die pad hierheen was, het my na jou toe gestuur, so dat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dit het daadwerklik ook so gebeur, ons sien het in Paulus se lewe, dat hy daar opgestaan, hy was 'n nuwe mens, hy was 'n geesvervulde mens. Maar as jy weer afblaai, dan sien ons dieselfde wat in Paulus gebeur as by Petrus, hoofstuk 13. Maar Paulus, Saulus, dit is Paulus, vol van die Heilige Gees, het hom skerp aangekyk en hom toe skerp tereggewys. Ons sien dat hy hier ook 'n besonder inspraak van die Heilige Gees het en sy bediening is gekenmerk daarmee dat daar baie keer geskryf is dat hy 'n doping of 'n salwing of 'n krag van die Heilige Gees ontvang om te kan praat. En dit 'n man wat klaar die Heilige Gees het. Ag, ons kan aangaan dwars deur die Bybel so. Ons kan kyk na die hele geskiedenis, dat baie van ons predikers en kragtige preders kan getuig daarvan, van hierdie doping, hierdie salwing met die Heilige Gees, en baie besondere geleenthede, partykeer met prediking en die oopbreek van die woord, die reformatie, ag, so kan ons afkyk na geskiedenis, en al die herlewings en die kragtige werkings van die Gees, wat oor 'n man van God kom, wat klaar die Gees van God het. En het gaan nog steeds so voor. Maar wat staan in die gedeelte aan die ander kant ook? Dis die een kant van die woord, maar kom ons kyk in die selle kant van die woord na die ander deel daarvan. As ons kyk in Handelinge 6 vers 13, ag vers 3, daarna Stefanus. En nou word daar geskryf van Stefanus, nou broers, soek 7 mans onder hulle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees en wysheid het. So dat ons van die sake aanstel. Nou baie duidelik is ons hier lees dat dit iets anders is wat hiervan gepraat word as wat ons nou net van gelees het in Paulus en Petrus se lewens. Hier is dit baie duidelik dat daar geskryf is dan, dat dit mense is wat bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is. Met ander woorde, dis nie 'n spesiale geleentheid of iets wat gebeur, 'n bekrachtiging vir 'n getuienis of wat ook al nie. Dis 'n normale deel van sy lewe. Dis 'n kenmerk van sy lewe. En daar word geskryf dat hierdie manne moet uitgekies word, waarvan Stefanus een is, dat hy altyd hierdie het. En ek dink as ons kyk na ons teks, dan begin ons by die, nou by die bedoeling kom wat Paulus hiervan skrywe. Die twee kante van vervul met die Heilige Gees of vol van die Heilige Gees, meer iets in die lyn wat hy skrywe van Stefanus. Ach, som van interessantheid in die kantlyn, as ons afgaan na Handelinge 7 vers 55 toe, Stefanus se dood skrywe daar, maar Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Nou moet ek bely dat as men vra nou watter een van die twee word hiervan gepraat, dink ek nie mens kan sê nie, maar ek dink nie ek sal verkeerd wees as ek sê dat ek dink dis 'n teks wat oor albei praat. Om so vervolging en marteling in die oë te kan kyk, kan ek nie doen sonder die kragtige bystand van die Heilige Gees nie. En so het hy sy martelare en die mense wat vervolg word en verdruk word vanweë die naam van Christus nog altyd bygestaan. Maar het was ook 'n kenmerk dat hy 'n man is, altyd vol van die Heilige Gees. So 'n bietjie afblaai in Handelinge 11, dan sien ons dit is 'n kenmerk van Barnabas ook. Daarna Handelinge 11, 24. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. 'n Baie mooie beskrywing van hierdie man, 'n kenmerk van sy lewe. En ek dink dis die woorde wat mense gedagte moet roep as ons hierdie teksgedeelte lees. En hy vat dit vir my baie mooi saam, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. En ons het nie nou tyd om na die korrelasie tussen hier twee stil te staan nie, maar die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Dit was kenmerkend van Barnabas se lewe dat hy 'n man is vervul met die Heilige Gees ten alle tye. Waarmee hy ook al besig was, 'n uitvloeisel van sy geloof en daarom dat hulle van hom kon praat as 'n goeie man. Maar ek dink net voor 'n mens begin dink, dis dalk net bedoel vir sekere mense. Ek kry tog baie mense wat baie maklik hulle self wil verskoon en hulle verpligting verskoon deur af te maak, ja, dis net vir sekere mense bedoel, net vir 'n elite of 'n geroepenis of net vir bedienaars van die woord, vir die profete en apostels of leraars. Handelinge 13, kan lees ons van die gemeente in Antiochië. Die gelowiges in Antiochië was vol blydskap en vol van die Heilige Gees. Dit was 'n algemene kenmerk van die gemeente. Dit is eintlik veronderstel om 'n kenmerk te wees van elke gemeente en in besonder van elke kind van die Here. Dit was iemand vol van die Heilige Gees. Wie ek het al baie begrafnisse deur my lewe gelei. En baie keer gebruik ek 'n baie bekende gedeelte in Filippense waar Paulus oor sy eie lewe skryf en het ek al baie keer vir mense gevra aan die einde van die diens, wat sal mense van jou lewe sê as hulle hier moet kom praat? Ek het al baie geluister op die nuus en met hulle praat van hierdie bekende wat dood is en daai bekende dood is. Vir my baie ironies dat hy altyd 'n vreeslike goeie man was, maak nie saak hoe sleg hy in sy lewe was nie. Maar die woorde wat mens nooit ooit hoor nie, dat dit was 'n man vol van die Heilige Gees. 'N Man in wie ek die werking van die Heilige Gees gesien het in sy volheid en wat my geïnspireer het. Dit is die woorde wat mens graag sal wil hoor. En as ek nou die woorde van Barnabas kan vat, dan kan ek nie iets beter sien wat as 'n nalatenskap gelos word, as het moet op 'n grafsteen moet staan, hy is 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Dis waarvoor ons aangemaan word en aangeraai word en aangespoor word in hierdie gedeelte. En natuurlik as ons nou die twee te mekaar stel, die doop of seël met die Heilige Gees en die vervulling van die Heilige Gees, die eenmalige, die tydelike, die extraordinaire, dan raak dit ook en dit sluit ook in, dat so 'n persoon dit nie kan doen, as hy nie eers gevul is met die Heilige Gees nie. Petrus was klaar gevul met die Heilige Gees en dan het hy nog by partye 'n besondere kragtige werking van die Gees ervaar en so ook elkeen van hulle wat ons genoem het, en Petrus en Stefanus en deur die eeue elke gelowige. Die besondere werking van die Heilige Gees is nie daar sonder die algemene, die vervulling daarvan nie. Dis nie 'n nuwe ding nie, ons kan dwars deur die Bybel kyk, en tyd gaan ons glad nie toelaat om dwars deur die Bybel te kyk nie, maar ek wil eenetjie uithaal sommer vroeg, in Exodus 31, waar aan Moses 'n opdrag gegee is, en die Here sê vir hom, kyk, ek het vir Besaiel uitgekies, hy is die seun van Uri, seun van Gur, uit die stam van Juda, en ek het hom toegerus met my gees, sodat hy met vaardigheid en insig en verstand enige werk kan doen. Daar is 'n bekragtiging, 'n doop, 'n salwing van die Heilige Gees vir 'n besondere werk, om te kan help en bou met die tabernakel, en dit wat voorlê ook. Die Here het hom vaardige hande gegee. In die Nuwe Testament leer ons die Heilige Gees ons vaardige monde gee. En wat het ook al mag wees, ag, ons kan dwars deur die hele Ou Testament blaai, en ons sien hoe gereeld die Heilige Gees gekom het. Maar die wonder is van die Nuwe Testament, en dis deel van die geheimnisse wat geopenbaar word, van deel van die nuwe bedeling, is dat die Heilige Gees aan ons gegee is as die eerste gawe. In die Ou Testament het die Gees weggegaan en weer gekom, en het vir elkeen van die profete gegee wat hulle nodig as inspraak gegee, die visioene en drome wat nodig is. Maar die kostbare deel is, en dan kan ek herinner julle wel Sondag by stilgestaan het, Johannes 14, waar Jesus sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om ewig by julle te wees. Dis nie meer 'n tydelike ding nie. Dis 'n permanente, dis 'n blywende deel. Dis die eerste gawe wat die gelowige ontvang in sy bekering, is dat die persoon van die Heilige Gees altyd nou by my is, en dat ek altyd onder leiding van hierdie Gees kan lewe. Galasiërs beaam dit, 3 skrywe, so het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God vir ons beloof het. Ons gereformeerde belydenis is baie duidelik oor wanneer kry ek die Heilige Gees, dit kom saam met die geloof. Dis nie iets wat apart en daarna gekry moet word nie, dis nie 'n ervaring wat ek moet najaag en dan kry ek dit nie, en dit is waar die hartseer inkom. Wat ek nou in my lewe al by baie gelowiges sien het, omdat hulle die tekst nie verstaan nie, dan word daar verkondig dat daar, het Engelse praat van 'n second blessing, 'n tweede seëning moet wees. Daar is jou bekering, en daarna moet jy dit najaag dat jy vervul word met die Heilige Gees. En hulle verwar hier die besondere uitwerking van die Heilige Gees met die algemene gawe van die Heilige Gees. Die oomblik toe ek my knie gebuig het en my lewe aan die Here oorgegee het, is ek met die Gees ontvang, dis deel van die geloof, soos die Here vir ons beloof het, dit sê Galasiërs baie duidelik. En daarvan hoef ek nie bewus te wees eers nie. Miskien later in jou geloofsreis raak jy eers werklik bewus daarvan, en vanaand kyk ons weer 'n bietjie daarna, en ek wil dit weer onderstreep, dat jy sal bewus wees daarvan, ek het hom, hy is altyd by my. Dis nie iets wat ek moet kry nie, dis ook nie iets wat ek na moet jaag en moet gaan soek nie. O, het gelowiges nie van eredienste na eredienste, van kerk na kerk gehardloop, om te soek na hierdie ervarings. Partyke kry hulle een of van die emosionele ervaring, en het hou so klein rukkie, en dan gaan dit ook oor. O, wat 'n slag op so 'n kind van die Here se lewe, as hy agterkom, ek is nog steeds maar dieselfde mens, en nie besef wat hy het en wie hy is nie. Ek het al gesien toe ons Israel toe is, die gawe en die genade daarvoor gehad het, hoe mense al die pad Israel toe gaan, net om die Jordaan gedoop te word, met die hoop, dat ek hierdie second blessing gaan kry, hierdie vervulling. Ag, kan mens maar net tyd spandeer, en hierdie week kan hierdie teks aan hulle oopbreek. My kind, jy het klaar die Heilige Gees. Niemand kan sê dat Jesus is die Here, en dan bedoel ons dit uit die hart, met 'n lewe wat het onderstreep, as het nie deur die Gees is nie. Wat beteken dit prakties vir ons? Ons het nou die teorie daar gestel, soos 'n goeie volgeling van Paulus het sal doen. Wat beteken dit prakties? En daar's 'n paar dingetjies wat ek wil stilstaan, kortliks. En ek herinner julle aan wat ons gepraat het, dat die Heilige Gees is 'n persoon. Baie keer praat ons van die werkinge van die Heilige Gees, en dan vergeet ons, as ons praat van krag, en die dinge dat Hy nie 'n krag of 'n energie is of 'n een of ander kosmiese forces baie van die flieks dat wil uitbeeld nie, maar inderdaad 'n persoon. En as die Heilige Gees aan my beloof word, dan word die persoon van die Heilige Gees aan my beloof. En die Heilige Gees kan nie in stukkies opgekap word en in stukkies vir my gegee word nie, hy word aan my gegee of hy is nie aan my gegee nie, hy is by my of hy is nie by my nie. Ons kan nie onsself opdeel nie. Nou dit gesê, nog 'n bietjie dieper en meer prakties in ook, wat bedoel het, dat ek met die Gees vervul moet wees? Dit gaan om die invloed en die kragtige invloed van die Heilige Gees op my lewe. As ons praat van vol van die Heilige Gees, dan wat vra ons en wat sê ons? En ek dink ons kan dit maklik verstaan, want dit is 'n term wat ons eintlik baie gebruik in ons lewens. Ons is baie geneig om te sê, maar daai ou is vol van dit, nie waar nie. Wat bedoel ons? Hy is vol rugby. Al wat hy aan kan dink is rugby, is al wat op sy brein is. Hy kry die arme ou nou in die COVID-tyd verskrikkelijk jammer. Maar dis al wat hy is, en hy kry onttrekkingssymptome. Kan jy die arme vent sien? Ons kyk na die jong man wat sy brein gebreinspoel is deur die skoonheid van een of ander meisie. En dis al waaroor hy kan praat, al waar hy kan dink, anders ons ook, het kan 'n meisie wees oor 'n ou. En die mense sê, oh nee, kyk, sy is vol van het, hulle wil nie eens by haar kom of met haar praat, en met al wat sy of hy oor praat, is daar die persoon. Is vol daarvan. Vol van die Heilige Gees. Kom ons kom terug na die tekst toe ook. Hierdie tekst praat van dronk. En ons het die spreekwoord om te praat van onder die invloed van drank. En daar geef ons die tekst vir ons klaar, in watter sin ons vervul is met die Heilige Gees. Hy is altyd by ons, wat bedoel hy? Sy invloed is en moet altyd op ons wees. Soos drank my hele wese annexeer, my gedrag bepaal en affekteer, my dade, my denke, emosies, precies so met die Heilige Gees ook vir my in beslag neem, my hele persoon. Dis die eerste gawe wat ek ontvang het, en dis deel van die nuwe lewe waarvan die woord praat het. Ek lewe nie meer vir myself nie, dis nie my wil, my denke, my begeertes wat die grootste invloed op my het nie. Ek staan terug, en ek begin kyk na die invloed van Christus, van sy woord, sy dinge in my lewe. Drank, natuurlik het ons gesê, breek weg en ontneem my maar die Heilige Gees. Hy bou, hy stimuleer, hy maak meer. Laat julle die Gees vervul. 'N voortgaande proses. Van laat toe dat die Heilige Gees se invloed groot omvattend wees in elkeen van julle se lewe. Maar nou wil ek nog meer prakties afkom na ons toe. En dan moet mens onmiddellik die vraag vra, hoe doen ek dit? En daar is 'n paar belangrike dingetjies wat ek wil stel hieronder, en ek wil hê ons moet dit baie mooi en baie goed besef. Kyk na die woorde weer eens daar. Nee, laat die Gees julle vervul. Sien julle die opdrag? Dis 'n opdrag wat aan my gegee word. Dis nie iets waaroor ek moet besluit of kan besluit. Dis nie iets wat ek moet najaag nie. Dis 'n gegewe van God wat ek in gehoorsaamheid moet vervul en toelaat. En om letterlik daarna te kyk, as ons na die Griek kyk en die terme waar het geskryf word, het dan staan daar geskrywe, laat die Gees julle altyd of steeds vervul. En dat word vir ons so geskryf in die teenswoordige, maar aanhoudende tyd. Ek moet aanhoudend gevul wees met die Heilige Gees. Soos ons baie prakties en baie letterlik moet nees gaan, dan skrywe, nee, laat die Gees julle steeds blywend vervul. Aanhou vervul. Met ander woorde, ek en jy die vermoë om te besluit of ek dit wil doen of nie. Of ek wil toelaat of nie. Of ek my daaraan gaan oorgee of nie. Luister 'n bietjie na die woorde in Galasiërs in hoofstuk 5, ek wil so 'n paar versies daar uithaal. Paulus skryf hier sê, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Laat julle lewe, sien julle weer die opdrag, die keuse wat ek het, dit lê in my hande, achter aan die wonderlike woord, dan sê jy nie so voor die begeertes van jou sondige natuur nie, jy lê in so baie in opgesluit, maar dis nie ons fokus van vanoggend nie. Vers 17, wat ons sondige natuur begeer, is een stryd met wat die gees wil, en wat die gees wil, is stryd met wat ons sondige natuur begeer. En ons weet, hier twee staan lynreg teen mekaar, en daarom kan ons nie doen wat ons graag wil nie. Met andere woorde, dis een van die eerste dinge, waarby ek moet stilstaan, is my wil, my ideale, my dinge. Wat ek wil, is altyd in stryd met wat God wil, die pad wat hy wil. En daarom kan ek nie my eie wil vertrou nie, en ek moet my wil oorgee, laat u wil geskied, en ek begeer dit. Vers 18, maar as julle julle deur die gees laat lei, kyk na die woord as, die voorwaardelike, ek is die een wat dit beheer en besluit, as julle deur die gees laat lei, staan julle onder die wet nie. Wat 'n wonderlike belofte. As ek my deur my eie reëls en regulasies laat wy, dan maak ek vir myself 'n wet. En word ek die slaaf van die wet, maar kinders van die Here, laat al die gees lei en ek het 'n wet nie nodig nie. Vers 25. Dan skryf hy dat dit baie duidelik en baie permanent. Ons lewe deur die gees. Dis deel van kind van God wees, dis wie ons is. Dis sy eerste genadegawe aan ons. En dan die tweede deel is eers eens die belofte, die stelling, ons lewe deur die gees, en dan die tweede deel daarvan, laat die gees dan ook na ons gedrag bepaal. Dit lê in my of ek het gaan doen of nie. Dit lê in my pad wat ek saam met die Here stap, die oorgawe van my pad. Wil ek doen wat ek wil doen? Wil ek die Here dien soos ek hom wil dien? Dan lewe jy onder die wet, en ken nog nie die lewe van die gees nie. Die lewe van die gees is, Here Jesus, doen met my net wat u wil. Bepaal my gedrag, my denke, my emoties, my optrede. En ek weet, dit kom nie in die oogwind nie, kom nie oor nacht nie, dit kom met 'n lang pad, daar is geen kort paaie in die geloofslewe, in die groei van die geloofslewe nie. Laat die gees ons gedrag bepaal. As ek het nie doen nie, dan waarskei in dieselfde Efesiërs as ons net 'n bietjie terugblaai, Efesiërs 4 vers 30. Hy sê, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het jou as sy eiendom beseel met die oop oog op die verlossingsdag. Moenie die Gees van God bedroef nie, o kind van die Here. En gaan kyk na die konteks en die omgewing voordat die vers voordat en naar waarvan praat hy. Hy is besig om te praat van sonde in die kinders van die Here se lewe. Moenie vuil taal gebruik nie. Dit hoort nie in 'n kind van die Here se lewe nie. Dit is nie deel van 'n geesvervulde lewe nie. My taal en my taal gebruik onder baie fyn sensuur. Ek sit 'n wag voor my mond, 'n wag voor my lippe. En nie net taal gebruik nie, maar hy sê moet ook nie verbitterd of vleiend wees nie. Daar is nie negatiewe verbittere woorde wat uitvloei nie. Daar is nie eers woorde van harde woorde wat uitvloei nie. Dis nie deel van 'n geesbeheerste lewe nie. Dis 'n aandeel wat ek het, is baie prakties. Moet niks wat sleg is doen nie, sê hy. Wie in Christus in sy groot genade, was ek 'n slaaf van sonde, en ek het gedoen waartoe my begeertes my gedryf het, en ons sing dat die hele wêreld rondom ons. Maar in Christus en deur sy gees, kan ek weer beheer neem daaroor. O, toegegee dat daar sommige sondes in my, wat gaan voel soos 'n stryd tot teen die dood, en dit is 'n ernstige stryd, maar ek kan die stryd opneem, en in Christus kan ek die oorwinnaar daaroor wees. Daar is geen sonde in 'n kind van die Here se lewe, wat nie oorwin kan word nie. Dis die belofte en die krag van hierdie gees, hy is altyd suksesvol. Lewe deur die gees, laat die gees ons gedrag bepaal. As ek sonde toelaat, staan dit direk teenoor die werking en die invloed van die Heilige Gees in my lewe. Dit breek my. Dit neem my vreugde, my gebedslewe, maar dit neem ook my effek, my geloofslewe weg. Ek het die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees, en ek het nodig om toe te laat, dat die Heilige Gees in my werk, so dat ek hierdie dinge kan uitlewe. Nou 'n bietjie meer aan die positiewe kant van vervulling met die Heilige Gees en ek noem dit maar baie kort en sluit daarmee af. Elke Christen het die Heilige Gees. Of jy het besef of nie, dit is so. 1 Korintiërs 6 skrywe, of besef julle nie dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon. Julle het van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Sit hierdie saam met ons tekst, nee, laat die Gees julle vervul. Die Heilige Gees is in julle. Hy woon in julle, God het hom vir ons gegee, want hy het gehoor wat die Seun gevra het en hy het gehoor gegee daaraan. En ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan hom. Nou gelukkig hoef ek nie eens leeg te word, dan moet hy vol word nie. Ek moet aan hom oorgee dat hy sy plek inneem, en hy word meer, en ek word minder. Maar ek wil saam met dit net vir julle sê, onthou, jy die Heilige Gees, herinner jouself daarin, herinner jouself gereeld daarin, dat jy het die Heilige Gees. Maak soos wanneer gaste kom oorslaap, jylle onthoud toe dan nog klein kinderkies in die huis was, dan sê mys vir jy kinderkies, moet nie raas nie, die mense slaap nog, hier is mense, of moet nie dit en dat doen nie, en dan sê vir hulle gereeld, dat hulle dit moet doen, herinner hulle aan, herinner jouself daarin, ek het die Gees van God, ek is 'n kind van God, ek is 'n nuwe mens, ek is vrygemaak, ek kan en ek wil, elke deeltjie van my lewe aan die Gees oorgee, en saam met dit, moet ons sy werking en sy teenwoordigheid begeer. Meer en meer van u. En ek begeer dit, Here, dat u meer en meer beheer my lewe sal vat. Nie net meer en meer u woord oopbreek nie, nie net meer en meer u teenwoordigheid nie, maar ook dat ek kan sien dat my lewe meer en meer onder die leiding van u Gees staan, onder die invloed van u Gees staan deur u woord. En die realiteit is, as u dit in my lewe doen nie, dan is my lewe sinloos en kragteloos en sonder enige effek. En as die Heilige Gees nie die invloed in my lewe het nie, kan ek nie voor sy troon staan met die gawes wat hy vir my gegee het en ek bring vir hom 'n opbrengs nie. Dan gaan ek altyd voor sy troon staan. Die ou Halleluja sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Dis iemand wat nie met die Gees vervuld sy lewe geleef het, onder die invloed van hierdie voorspraak, hierdie Heilige Gees nie. Nou as ons die Heilige Gees het en hy woon in my, dan beteken dit, hy het 'n invloed op my en ek moet luister na die invloed in my lewe. En ons weet baie duidelik, hoe praat die Heilige Gees? Daar is niks nie, ek herinner julle, aan wat Christus gesê het. Hy is die voorspraak van die woord. En daarom dat kinders van die Here werklik kyk na die woord, intens kyk na die woord en studeer, dis 'n kenmerk van waar kunskap en is 'n kenmerk van die Gees in my, want die Gees in my begeer die woord en die dinge van die Here. En hy vat my altyd soontoe. So as die Gees in my is, dan vra ek vir jou kinders van die Here, luister na hom. Luister na sy sagte insprake. Die Heilige Gees gaan my nie in die neus vat of aan die oor gryp en na die woord toe lei of iets lei nie, maar die Heilige Gees, iemand het eendag gesê, is the perfect gentleman en hy praat altyd in sagtheid. Toe Elia op die berg gaan sit en die Here vat hom, toe het hy daar vuur gewees en die Here was nie in die vuur nie, toe was daar aardbewing en die Here was nie in die aardbewing nie, en toe die sagte fluistering kom, toe het Elia bang geword, want toe sy die teenwoordigheid van God. En ek tel hier iets op in die werking van die Heilige Gees, en ook in die woorde, laat julle met die Gees vervul. As die Heilige Gees net ingekom het, gedomineer het en oorgeneem het, dan was dit nie nodig nie. Maar die feit dat ek moet toelaat dat hy beheer het oor my lewe, beteken dat sy werking baie saggies is. En dat ek mooi moet luister wanneer hy my praat en my aanspoor, die influisteringe. Daai influisteringe wat hy het, daai skielike begeerte wat hy het, nou wil ek gaan stil raak en te bid. Moenie uitstel nie, moenie praat nie. moenie dink jy gaan doen dit om sy Bybel nou oop te maak en te lees, moenie twee keer praat nie, gaan doen dit. Wie jy, die duivel lei jou nooit na die dinge van die Here toe nie, my vlees ook nie. Het moet die gees wees. As ek die gevoel kry, ek moet nou met iemand oor die Here praat of iets spesifiek praat, dan gaan staan stil en gaan luister daarna. My vlees wil dit nie doen nie. My vlees wil nie ander mense praat of myself blootstel nie. Duivel wil nie ek met iemand praat nie. Luister na die invluistering van die gees en gehoorsaam dit. O kinders van die Here, moet nie die gees bedroef nie. En vir ons as kinders van die Here wat ernstig in hom is, dan is dit nie 'n saak van net sonde doen nie. Ons haat sonde, ons wil niks daarmee te doen nie. Maar ek bedroef die gees, ook wanneer ek nie luister wanneer hy met my praat nie. Dit rem ook my geestelike groei, my nabyheid met die Here, dit rem my gebedslewe en my intimiteit, as ek nie na hierdie invluisteringe luister nie. Die gevaar is ook, dat ek kan doof raak daarvoor. Hy praat, maar ek het so gewoond geraak aan hierdie stem binne my, dat ek my lankal nie meer aansteur nie, en daar is geen meer tragiese toestand, waarin 'n kind van die Here hom kan bevind, as hierdie ellendige toestand, dat sy hart hard geword het nie. Ons is veronderstel om presies die teenoorgestelde rigting te beweeg, meer sensitief is sy woord, sy influisteringe, sy opdragte. Praat met my Here, u kinders luister. Ek begeer u woord, ek begeer u nabyheid. Ek soek meer en meer van u, en hier is my lewe. Vat meer en meer, hê meer en meer invloed. O Gees van God, dit is die gebed van ons hart. Niks sou ek vir myself nie. Niks wil ek vir myself nie. Ek bely, Here, dat daar areas is waarvoor ons hart en doof mag geraak het. En ek bid, Here, dat U vir ons genade sal gee daarin dat ons dit sal hoor. En as daar dele is van ons lewens wat ons vir onsself hou, dat ons dit vir U sal gee. Ons wil hê U moet invloed hê in elke deeltjie van ons lewe. U het die reg tot weg by my. Ek begeer dit so ook. Laat u koninkryk kom in my Here, sodat ook deur my kan skyn. Ek bid dit vir elkeen van ons wat hierna luister. Mag dit ook so wees. Here, aan u kom die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En geliefdes in Here Jesus Christus, ek groet julle dan in naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag sy vrede met elkeen van julle wees. Amen.